desinlər qanununun yanlışlığı. Cahil cəmiyyətdə insanlar özlərini həmişə insanların deyəcəkləri, dedikləri, deməli olduqları məntiqlərdən asılı halda yaşamaq məcburiyyətində hiss edərlər. Bunun nəticəsində isə Allahı düşünməkdən və gözəl əxlaqdan uzaqlaşarlar. Düşüncələri din əxlaqının və dinin gətirəcəyi rahatlıqdan uzaqdır. Böyük qarışıqlıq və çəkişmələrin hökm sürdüyü, doğruların və yanlışların bir-birinə qarışdığı bir mühitə düşərlər. Bu yanlış məntiqə görə hakimiyyət və qanun qoyma səlahiyyəti yalnız insanların əlindədir. Allahın əmir və qadağaları insanların həyatından tək-tək çıxarılmışdır. Bundan ötürü də haqq din əxlaqının əsaslarını həyatına daxil edən, Allah rızasından başqa heç bir qüvvənin qənaətinə əhəmiyyət verməyən bir insan dərhal diqqət çəkər və cahil insanların mənfi rəftarları ilə qarşılaşar. Lakin, əlbəttə ki, səmimi bir insan bu mənfi rəftarlara qətiyyən əhəmiyyət verməz. Çünki tək məqsədi dünyada Allahın rızasını qazanmaqdır. Lakin, insanlara tapılma dininin insanlar nə deyər, nə danışar, nə düşünər kimi meyarları, imanı zəif bəzi insanları da öz təsir altına ala bilər. Bu isə Quran əxlaqını tam yaşaya bilməmələrinə, anlayış və rəftar etibarilə əsl müsəlmanlardan çox bu batil dinin mənsublarına bənzəmələrinə səbəb olar. Bu insanlar həyat həqiqətləri yalanının güclü təsiri altında həyatları boyu bu dini tam mənimsəmədən azğın anlayış içində yaşayarlar. Quranda imana qarşı qəlblərində xəstəlik olan bu insanların vəziyyəti belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onlar tərəddüd edir. Nə bunlara, nə də onlara, nə möminlərə, nə də kafirlərə tərəf olurlar. Allahın azdırdığı şəxs üçün heç bir yol tapa bilməzsən. Nisa surəsi 143-cü ayə. Yoluxucu bir xəstəlik kimi insanları təsiri altına alan bu batil din, zəif iradə və xarakterə sahib bu insanları Allahı zikr etməkdən, onun rızasını güdməkdən uzaqlaşmış insan kütlələrinə çevirər. Lakin sahib olduqları bu yanlış anlayış çoxluğun təsiri ilə özlərinə o qədər məqbul görünür ki, bundan xilas olmaq üçün səy göstərməyə belə ehtiyac duymazlar. Bundan ötürü də istər öz mənsublarını, istərsə də zəif imana sahib bəzi insanları təsiri altına alan bu batil dinin təməl məntiqlərini nümunələrlə izah etməkdə fayda var. Beləliklə də insanlar içində olduqları yanlış ruh halını analiz edə biləcək və səmimi olanlar bu batil dinlə Allahın icazəsi ilə xilas ola biləcəklər. Sonrakı səhifələrdə insanlara tapınma dinindəki desinlər məntiqinin meydana gətirdiyi yanlış qəliblərdən bəzilərini nümunələrlə göstərəcəyik. Yaxşı xasiyyətlidir desinlər məntiqi. Quranda gözəl əxlaqlı olmağın əhəmiyyəti bir çox ayədə vurgulanır. Peyğəmbərlərin gözəl və mülayim xasiyyətli olduqlarından, pisliyə yaxşılıqla cavab verən, səbirli, dözümlü, Allah qorxuları böyük insanlar olduqlarından bəhs edilir. Məsələn, Həzrət İbrahim Sid Qürəkdən Allaha üz tutmuş, gözəl əxlaqı ilə önə çıxmış bir peyğəmbər olaraq belə tanıdılır. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Həqiqətən, İbrahim Həlim xasiyyətli, həssas və Sid Qürəkdən Allaha üz tutmuş bir şəxs idi. Hud surəsi 75-ci ayə. Bütün peyğəmbərlərin və salih möminlərin əxlaqlarının təməlini Allaha olan dərin təslimiyyət meydana gətirir. Möminlər yalnız Allaha ibadət edən, onun rızasından başqa heç bir varlığın rızasına dəyər verməyən insanlardır. Əsl əhəmiyyətli şey bütün kainatın yaradıcısı olan Allahın bəyəndiyi gözəl əxlaqa sahib olmaqdır. Bundan ötürü də gözəl xasiyyətli olmalarının təməlində də Allahın rəqbətini qazanmaq məqsədi yatır. Halbuki cahil insan üçün sistem bunun tam əksinə işləyir. İnsanlara tapılma dinini yaşayan bir insan, qanunlarını əzbər bildiyi bu batil dinin tələblərini yerinə yetirərək, öz deyimləri ilə insanların nəbzinə görə şərbət verərək yaşamağın doğru olduğunu zənn edər. Yaxşı xasiyyətli bir xarakter göstərsə belə, bunun təməlində diqqətlərini cəlb etmək istədiyi insanların rızası, əldə etmək istədiyi maddi dəyərlər kimi yenə öz xüsusi maraqları var. Bu məqsədlərinə nail olmaq və istədiyi mənfəətləri əldə etmək üçün də əlindən gələn ən böyük səyi göstərər. Demək olar ki, heç bir səhv etməyəcək qədər gözəl xasiyyətli olar. Məsələn, olduğu mühit tələb edirsə, kasıblara kömək edər, mərhəmət nümayiş etdirər, dürüstlüyün bəşəroğlu üçün nə qədər əhəmiyyətli fəzilət olduğunu ətrafına izah edər, təvazökar şəxsiyyət nümayiş etdirər, pisliyin insanlara necə böyük zərərlər gətirdiyini vurgulayan danışıqlar edər, olduqca şən, sevgi dolu və səbirli görünər. İnsanlar da bu görünüş qarşısında ona güvənər, sevib özlərinə dost tutarlar. Nə qədər yaxşı xasiyyətli insan olduğunu ətrafındakı digər insanlara çatdırar. Nə cür yardımlar göstərdiyindən, kasıb bir uşaq gördükdə nə qədər mərhəmətli davrandığından, yoldakı yaşlı insana necə hürmət göstərdiyinə qədər etdiklərini tək-tək çatdırar. Yolda tapdığı pul qabını polis şöbəsinə təslim etdiyini, ayağı ağrımasına baxmayaraq avtobusdakı yerini hamilə bir qadına verdiyini, gec vaxta dək işdə qalıb çalışmış olmasına baxmayaraq, ertəsi gün tam vaxtında işə gəldiyini və yorğunluğunu qəti hiss etdirmədiyini dildən dilə çatdırar. O insan da sırf insanlar özü barədə gözəl xasiyyətlidir, çalışqandır, mərhəmətlidir, dürüstdür desinlər deyə bunları böyük fədakarlıqla edər. Başqa biri isə bayram günlərində qocalar evinə gedərək oradakı insanlara kiçik hədiyələr verər. Kimsəsiz uşaqlar üçün inşa edilən körpələr evinə müxtəlif əşyalar hədiyə edər. Sonra bu etdiklərinə başqa insanların şahid olması üçün yaxın ətrafında münasib şəkildə bu etdiklərindən danışar. Sanki özünü reklam edər, yaxud bir xəstəxananın müəyyən hissəsinin yenilənməsi üçün yüksək miqdarda pul bağışlayar. Əlbəttə ki, buraya qədər verdiyimiz nümunələr həqiqətən gözəl davranışlardır. Lakin onu unutmamalıdır ki, bütün bunlar ancaq Allah rızası üçün edildiyi təqdirdə məna daşıya bilər. Əgər insanlar tərəfindən təriflənmək, alqışlanmaq və yaxşı insandır, cömərtdir, vicdanlıdır demələri kimi niyyətlərlə edilərsə, bu təqdirdə qısa dünyəvi mənfəətdən başqa insana təmin edəcəyi qazanc da olmaz. Çünki şərtlər çətinləşib, insan bu xasiyyətlərindən ötürü zərər görməyə və ya qarşılıq görmədiyini anlamağa başlayanda bu yaxşı davranışlarını dərhal tərk edə bilər. Lakin Allah rızası üçün edilən hərəkətlər əbədi olar. Heç bir şərtə və mühitə bağlı olmadan davam etdirilər. Üstəlik, insanın səhvindən imtina edib, niyyətin düzəltməsi olduqca asandır. İnsanlara tapınma dininə itaat etməyin, özünə ziyandan başqa bir şey gətirməyəcəyini anlayan insanın, tək etməli olduğu şey tövbə edib, Allahın rızasını qazanmağa niyyət etməsidir. Bu, bir anlıq bir qərardır və o andan sonra insan niyyətini pozmadıqca etdiyi gözəl əməllər də hədər getməz və özü üçün mükafat olaraq Allah qatında yazılar. Əhəmiyyətli olan insanın Allahdan qorxması və onun istəklərini yerinə yetirməyə niyyət etməsidir. İnsanın Allahın qüdrətini tanıma və ondan lazımınca qorxma məsələsində qətiyyətli olması da çox əhəmiyyətlidir. Çünki Allah qorxusu olmayan bir insanın nə edəcəyi, nə kimi qərarlar verəcəyi məlum deyil. Bu insan yaxşılıq etdiyi halda mənfəətinə uyğun gəlsə, bir anda pis xasiyyətli bir insana çevrilə bilər. Bu davranışından ötürü Allahdan pis bir qarşılıq alacağını ağlına gətirməz. Bir həftə tam fərqli bir xarakter göstərdiyi halda, ikinci həftə o xarakterindən əsər əlamət qalmaya bilər. İnsanlara tapınma dininin, qanunlarının tələbindən ötürü, pisliyə pisliklə, ədalətsizliyə ədalətsizliklə cavab verməyə başlaya bilər. İnandığı batil dinin mərhəmətsiz qanunlarını özü də tətbiq etməyə başlayar. Çünki daha əvvəl də söylədiyimiz kimi, bu batil dində güya ilah qəbul edilən və rızası güdülən yalnız insanlar olduğundan Allahı tənzih edirik, vicdan mexanizmi də insanlara uyğun şəkildə işləyər. Bundan ötürü də Allahın insanlardan hansı əxlaq istədiyinin heç bir əhəmiyyəti olmaz. Halbuki, müsəlmanlar qarşılarında pislik edən, ədalətsizcə hökum verən insanlara, mərhəmətsiz, zalim, vicdansız kəslərə də gözəl əxlaqla cavab verərlər. Heç bir şərtdə Allahın razı olacağı gözlənilən gözəl davranışlardan imtina etməzlər. Dolayısıyla, iman edənlərin gözəl əxlaqında heç vaxt fərqliləşmə və ya geriləmə olmaz. və onlar həmişə etidallı və insaniyyətlidirlər. Çünki onların yaşama məqsədi Allahın sevdiyi bəndələrdən olmaq təməli üzərində qurulmuşdur. Allah Quranda bu əxlaqı insanlara belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. O kəslər ki, Rəbbinin üzünü diləyərək səbr edir, namaz qılır, onlara verdiyimiz ruzidən gizli və aşkar xərcləyir və pisliyi yaxşılıqla dəf edirlər. Ahirət yurdu onlar üçündür. Rad surəsi 22-ci ayət. Zəngindir, cömərtdir, pul xərcəməyi sevir desinlər məntiqi. İnsanlara tapınma dinində insanların zənginliklərinə çox əhəmiyyət verilir. Bu batil dinə görə zənginlik güc deməkdir. Bu gücü əlində saxlayan da cəmiyyətdə olduqca mühüm bəzi imtiyazlara sahib olmalıdır. Necə ki, ən zəngin insan ən çox rəğbətlə qarşılanan, ən çox dostu olan, ən qibdə ediləcək insan kimi xarakterizə olunar. Belə bir insan zənginliyin güya bütün qapıları sonunacan öz üzünü açacağını zənn edər. Bundan ötürü də cəmiyyətdəki bəzi insanlar bu istiqamətlərini ön plana çıxartmaq üçün ciddi səy göstərərlər. İnsanların özləri barəsində necə də zəngindir və necə də pul xərcləməyi sevir deyə düşünmələri üçün bir çox cəhdlər edərlər. Əsla çəkinmədən zənginliklərini göstərəcək xərcləyə çəkərlər. İnsanların bu mövzudakı qənaətlərini olduqca gücləndirmək üçün zənginliklərini vurgulayacaq geyim, avtomobil, ev kimi hər cür məsrəflərdə cömərt və hətta bəzən bədxərc davranarlar. Evlərini zənginlərin xüsusilə də yüksək cəmiyyət adlandırdıqları insanların dəyər verəcəyi ölçülərdə dekorasiya etməyə diqqət göstərərlər. Bu insanlar həmin il dekorasiyada yaşlı rəngi üstün tutsalar, heç bəyənməsələr belə onlar da yaşlı rəngdən istifadə edər, qırmızı dəbdə olarsa qırmızını seçərlər. Heç bir istiqamətləri ilə onlardan geri qalmaq istəməzlər. Bunu sanki bir qürur məsələsinə çevirərlər. Desinlər, düşünsünlər məntiqinin təsiri altında, bütün həyatlarını, zənginliklərini vurgulayacaq hərəkətlər edərək keçirərlər. Yay tətillərini həmin ilin ən dəbdəbəli tətil düşərgəsində, qış tətillərini isə ən dəbdəbəli xizək mərkəzində keçirərlər. Uşaqlarını xaricdə oxudar, paltarlarını müəyyən ölkələrdən gətirdərlər. Yaşadıqları, ətraflarında onların da var demələri üçün ən bahalı yaxt da alar, özləri bilməsələr də bir limanda bağlayıb insanlara sərgilərlər. Ən çox qısqandırmaq istədikləri insanları bu yaxtalarla gəzdirərlər. Ən bahalı içkiləri, ən bahalı yeməkləri təqdim edərək heç bir mövzuda onlardan geridə qalmadıqlarını yaxşı şəkildə vurgulayarlar. Əlbəttə ki, insanın imkanı olduğu və zövq aldığı təqdirdə yuxarıda sadaladığımız hərəkətləri etməsində problem olmaz. Əksinə, bunları həqiqi mənada istədiyi üçün edirsə, bunlar nemət və gözəllikdir. Lakin burada bəzi insanların sahib olduqları yanlış məntiqdən söhbət gedir. Belə insanların nail olmaq istədikləri tək məqsəd var. O da özləri barədə zəngindir, cömərtdir, pul xərcləməyi sevir deyilməsidir. Bunları eşitmək bu insanların nəfsani istəklərini təmin edər, əhvallarını yüksəldər və motivasiyalarını gücləndirər. Bunun əksi olsa, alt üst olar, bütün əhval ruhiyyələri körlanar, pessimizmi qapılar və heç nədən zövq ala bilməzlər. Halbuki, eyni insanlardan bu səy din əxlaqının insanlara çatdırılması, Allaha iman edənlərin sayının artması üçün göstərmələri istənilsə, böyük ehtimalla bu təklifi dərhal rədd edərlər. Çünki cahil bir məntiqlə hərəkət etdikləri üçün Allahın rızasını qazanmaq, insanların rızasını qazanmaq qədər özlərinə cəlb edici gəlməz. Bunda dünyəvi mənfəət təmin edəcəkləri, yaşadıqları cəmiyyətin diqqətini çəkəcəkləri, onların tərifini qazanacaqları bir istiqamət tapa bilməzlər. Halbuki, insan ahirət günü bütün sahib olduqlarını arxasında qoyacaq, və Rəbbimizin huzuruna tək tənha çıxacaq. Rızalarını olduqca əhəmiyyət verdiyi, sanki ilah hesab etdiyi, gözlərinə girmək üçün əlindən gələn bütün səyi göstərdiyi insanları isə arxasında qoyacaq. Bu insanlardan heç birinin ona azacıq da olsa köməyi toxunmayacaq. Özünü Allahdan qoruya bilməyəcəklər. Allah bu batil dinin mənsubu olan insanlara ahirətdə qarşılaşacaqları vəziyyəti belə çatdırır. qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Huzurumuza ilk dəfə sizi xəlq etdiyimiz kimi tək tənha, həm də sizə verdiyimiz nemətləri arxanızda qoyub gəldiniz. Öz aranızda Allaha şərik saydığınız şəfaətçilərinizi də yanınızda görmürük. Artıq aranızda əlaqə qırılmış, iddia etdiyiniz məbudlar isə sizdən uzaqlaşmışdır. Ənam surəsi 94-cü ayə. Onun dostudur desinlər məntiqi. Bu batil dini yaşayan insanlar, ümumiyyətlə, gözəl, yaraşıqlı, zəngin və ya tanınmış olduğu üçün bir insanın dostu olarlar. Onlar üçün bu insanın əxlaqının heç bir əhəmiyyəti olmaz. Məsələn, çox gözəl bir qızın dostu kimi tanınmaq üçün onun bütün azlarına göz yumar. Ətrafında göstəriş etmək, özü barədə o qızın ən yaxın dostudur dedirtmək üçün səy göstərər. Onunla birlikdə görülmək üçün səy göstərər. Eyni vəziyyət, zəngin biri ilə dostluq edən bu cür düşüncəyə sahib insan üçün də keçərlidir. Onunla danışmaq və ya eyni masa başında əyləşmək, birlikdə gülmək, ona öz adı ilə xitab edəcək qədər yaxın olması, özü ilə zarafat etməsi, telefonla zəng etməsi, evinə gəlməsi və ya onun avtomobilinə minərkən insanlar tərəfindən görünməsi qüruruna oxşayar. İnsanlar onun barəsində, o zəngin insanın dostudur, necə də gözəl, necə də şanslıdır dediklərini düşündükcə, bunun dünyadakı ən mühüm uğurlardan biri olduğunu zənn edər. Həmin insanla dost olduğu üçün özünü çox əhəmiyyətli biri kimi hiss edər. Bundan ötürü də onun bütün nazlarına, bəzi hallarda zalımlığına və iqaisliyinə sırf insanlar onun dostudur demələri üçün dözməyi gözə alar. Halbuki insan Allah rızası üçün dostluq qurmalıdır. Çünki insan axtardığı güc və qüruru ancaq Allaha qulluq edərək qazana bilər. Quranda insanların axtardığı bütün güc və qürurun özünə məxsus olduğunu Allah belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Möminləri qoyub, kafirləri özlərinə dost tutanlar, qüvvəti və şərəfi onlardan axtarırlar. Halbuki, qüvvət və şərəf tamamilə Allaha məxsusdur. Nisa surəsi 139-cu ayə. Yuxarıda bəhs etdiyimiz məqsədlər güdülərək, qurulan dünyəvi dostluqlarda isə insan ancaq ziyana uğrayar və alçalmış olar. İnsanların diqqətini çəkmək, arxasından qibdə ilə danışmalarını təmin etmək üçün qurduğu bu dostluqlar heç bir gözləntisinə həqiqi mənada cavab verə bilməz. Qarşısındakı insan Quran əxlaqını yaşamadığı müddətcə ondan həqiqi dostluq, yaxınlıq, vəfa, sədaqət görə bilməz. Dünyada bəzi mənfəətlər əldə etmiş kimi görünsə də, Quran əxlaqından uzaq bir dost insanın axirətdə böyük ziyana uğramasına səbəb olar. Allah bu həqiqəti Quranda belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Şübhəsiz ki, onları haqq yoldan azdıracaq, onlar isə özlərinin haqq yolda olduqlarını güman edəcəklər. Nəhayət, o hüzurumuza gəldikdə yoldaşına deyər, kəş ki, mənimlə sənin aranda, məşriqlə məqrib arasındakı uzaqlıq qədər məsafə olaydı. Sən nə pis yoldaş imişsən. Zuxruf surəsi 37-38-ci ayələr. Həmişə ən doğrusunu o bilər desinlər məntiqi. İnsan aciz bir varlıqdır və Allahın özü üçün müəyyənləşdirdiyi talədən kənara çıxması qeyri-mümkündür. Çünki kainətdəki hər şey Allahın müəyyənləşdirdiyi talə əsasında mövcudluğunu davam etdirər. Allah Quranda Qəmər surəsində qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Şübhəsiz ki, biz hər şeyi talə ilə yaratdıq. Qəmər surəsi 49-cu ayəsi ilə bu həqiqəti bildirir. İnsan Allah necə müəyyənləşdiribsə, o cür də yaşaya bilər. Məsələn, harada hansı səhv edəcəyi və ya harada uğur qazanıb, harada uğur qazanmayacağı əvvəlcədən məlumdur və vaxtı gəldikdə bunları anbağın yaşayar. Hər nə tədbir görsə də, taliyyədən kənara çıxa bilməz. Əgər Allah taliyyində eyni səhvi 500 dəfə edəcəyini müəyyənləşdiribsə, hər nə etsə də, bu say nə artıra, nə də azalda bilər. Düz 500 dəfə eyni səhvi təkrarlayar. Belə olduğu halda, insanın hələ də həyatı boyu hər şeyin ən doğrusunu etdiyini, ən doğrusunu bildiyini iddia etməsi ağıllı düşüncə olmaz. Lakin, Allah inancı olmayan və bütün kainatın təsadüflər nəticəsində yaranması yalanına inanmış bir insan bu açıq aydın həqiqəti qəbul etməz. Bunun bir nəticəsi olaraq da insanlara təsir göstərməyin özəlində olduğunu düşünər. Bu yanlış inanc onu özünü insanlara ispat etmək üçün böyük səy göstərməsinə sövq edər. Elə ağıllı şəkildə hərəkət etməlidir ki, hər kəs hər şeyin ən doğrusunu onun bildiyini düşünsün. Məsələn, bir insan iqtisadiyyat mövzusunda iddialıdırsa, o iqtisadiyyatla əlaqədar hər şeyi bilir deyilməsi üçün bu mövzuda özünə verilən bütün sualları doğru cavablandırmalıdır. Bunun üçün də gecə-gündüz dayanmadan çalışmalı, oxumalı, gündəmi izləməlidir. Eləcə də, tarix mövzusunda iddialıdırsa, dünyanın siyasi tarixində yer tutan mühüm bir hadisənin tam baş vermə tarixini, kimlər arasında baş verdiyini incəliklərinə qədər bilmək məcburiyyətindədir. Bunun üçün də yenə illərlə çalışmalıdır. Yalnız bunlar da kifayət etmir. Məsələn, əgər idman mövzusunda iddialıdırsa, hər gün saatlarla məşq etməli, bütün yarışmalarda birinci yerə çıxmalı, bunun üçün lazım gəlsə, ictimai həyatını, dostlarını və ailəsini ikinci plana atmalıdır. Lakin unudulmamalıdır ki, bütün bunlar dünyaya istiqamətli səylərdir. Bir də əlbəttə ki, bu səyi göstərmək dünyada uğur qazanmaq da gözəldir. Lakin bu uğuru qazanmaq üçün Allah rızası unudulsa, bunun o insana gətirəcəyi nəticə zərər olacaq. İnsan bu dünyada müəyyən uğur qazansa da, axirətdə Allahın razı olacağı şəkildə yaşamadığı üçün Allahın diləməsi istisna olmaqla axirətdə əbədiyyən ziyan uğrayacaq. Üstəlik, insan Allah qarşısında çox aciz mövqedədir. Həyatı boyu hər hansı sahədə çox müvəffəqiyyətli olan bir insan bir gün gözləmədiyi bir hadisə ilə qarşılaşaraq bu müvəffəqiyyətini itirə bilər. Məsələn, dünya siyasəti mövzusunda çox bilikli, hər an özündən məsləhət alınan bir insan bir gün yaşayacağı bir problem nəticəsində heç bir şey xatırlamayan, aciz bir insan mövqeyinə gələ bilər. Həmçinin insan unutmamalıdır ki, Allahın sonsuz biliyi qarşısında öz biliyi heç nədir. Çünki insanın sahib olduğu bütün biliyi özünə öyrədən də Allahdır. Unudulmamalıdır ki, qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Hər bilik sahibindən də üstün bir bilən var. Yusuf surəsi 76-cı ayə. Ən üstün və mütləq bilik sahibi olan isə uca Rəbbimizdir. Buna görə də hər şeyin ən yaxşısını bilmək, istədiyi sahədə çox müvəffəqiyyətli olmaq iddiasında olan bir insan bu mövzuda göstərdiyi səylə yanaşı, Allahın razı qalacağı, gözəl əxlaqlı bir qul olabilmək üçün də çalışmalıdır. Ancaq bu yolla həqiqi mənada nicat qazanmaq olar. Bütün mühitlərə uyğunlaşar desinlər məntiqi. Kitabın əvvəlindən bəri üzərində dayandığımız kimi, cahil cəmiyyətdə yaşayan bir çox insan özünü içində yaşadığı ictimai mühitin qanunlarına və həyat tərzinə əməl etmək məcburiyyətində hiss edər. Bu, ətraf özündən nə etməsini istəyirsə, qarşılarında necə bir insan modeli görmək istəyirsə, bunu etmək üçün səy göstərər. Çox vaxt da Quran əxlaqına zidd olan və ya özünə zərər verəcək şeyləri etməkdən çəkinməz. İnsanlara tapınma dininin sanki bir ibadət mahiyyətində olan, bütün mühitlərə uyğunlaşar desinlər məntiqinə zidd gəlmək istəməz. Məsələn, alicənab xarakterli bir gənc, qrup yoldaşları əxlaqsız və nəzakətsizdirsə, özü belə olmadığı halda onların həyatına uyğunlaşmağa çalışar. Qrupundan kənarlaşdırılmamaq, onların deyimi ilə desək, geri düşüncəli, ərköyün kimi ittihamlarla qarşılaşmamaq üçün xarakterindən güzəştə getməyə başlayar. Yaxud, dostları siqaret çəkdiyindən ötürü sağlamlığına zərər verəcəyini bilə-bilə o da siqaret çəkməyə başlayar. Hətta bəzən bir insan Allaha iman etdiyi halda yaşadığı ətraf dindar olmadığı üçün onlara özünü çox fərqli tanıdar. Bu, ətrafdan kənarlaşdırılmamaq üçün ibadətlərini yerinə yetirməməyə başlayar. Halbuki bütün bunlar insanların rızasını qazanmaq, onları incitməmək üçün edilər. Bunu edən insanlar dünyada və ahirətdə görəcəkləri zərəri mütləq düşünməli və Allaha haqq hesab verəcəkləri gündən qorxub çəkinməlidirlər. İctimai mühitə uyğunlaşma bəhanəsi ilə doğruları tərk etmək, əxlaqsızlıqlara göz yummaq ictimai baxımdan da böyük təhlükədir. Xüsusilə gənclər arasında əxlaqı pozulmanın təməlində bu çürük məntiq yatır. Bu, ətraflarda narkotikdən istifadə edən alkoqalizm müalicəsi alan və fahişəlik edərək dolanan bu insanlardan niyə bu vəziyyətə düşdüklər soruşulsa, ortaya atacaqları ən mühüm bəhanələrdən biri ətraflarına ayağı uydurmaq üçün belə bir yola yönəlmək məcburiyyətində qaldıqları olacaq. Halbuki Allah qatında insanların başqa insanlar qarşısında belə bir məsuliyyətləri yoxdur. Allah insanları yalnız öz rızasını güdmək və Quran əxlaqının hökmlərinə əməl etmək mövzusunda məsul tutur. Bundan başqa məqsədlərlə edilən hər cür hərəkət insanları yalnız pis yola çəkər, fitrətdə zidd hərəkətlər etməsinə səbəb olar. Bütün həyatı böyük vicdan əzabı içində sıxıntı yaşayaraq bitər. Quranda Allah pis dostlar tutanların bu vəziyyətini belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. O, Allahı tərk edərək özünə nə zərər, nə də xeyir verə bilməyənə yalvarır. Dərin azğınlıq da elə budur. Həm də zərəri xeyrindən daha yaxın olanı yalvarır. O nə pis köməkçi, nə pis yoldaşdır. Həc surəsi 12-13. Ayələr. Buraya qədər insanlara tapılma dininin desinlər qanunun bəzi təməl başlıqlarından bəhs etdik. Lakin bəhs edilən batil dinin xüsusiyyətləri əlbəttə ki, bunlarla məhdudlaşmır. Bu batil dini yaşayan insanın demək olar ki, atdığı hər addım insanların özü üçün yaxşı şeylər düşünmələri, özündən razı olmaları təməli üzərində qurulmuşdur. İnsanların düşüncəsini tamamilə bu məntiq təşkil etdiyindən, həyatlarının hər anı bu səylə davam edər. Lakin, eyni cəmiyyətdə yaşasalar da, səmimi iman sahibləri bu cahil dinin mənsublarından fərqlidirlər. Onların eyni işləri gördükləri görünsə də, niyyət etibarilə insanlara deyil, Allaha yönəliblər. Onlar, insanların heç bir gücü olmadığını, bütün gücün Allaha məxsus olduğunu qavrayıblar. Onlar da insanları məmnun edəcək davranışlar göstərə bilərlər. Lakin bunu edərkən də qarşılarına Allahın rızasını qazanmağı məqsəd qoymuşdular. Allahın əmr etdiyi kimi insanlara qarşı gözəl əxlaq göstərərlər. Bu da onlara həm Allahın rızasını qazandırar, həm də insanların məmnun olmasını təmin edər. Deməsinlər qanununun səhvliyi. Desinlər məntiqində olduğu kimi, deməsinlər məntiqində də göstərilən meyar insanların düşüncələrinə müsbət istiqamətdə təsir edə bilər. Burada da bəzi insanların yaradıcımızın rızasına, dünyada mövcud olma məqsədlərini unudub, yaradılmışların rızasına əsas hədəf kimi götürmələrindən söhbət gedir. Bu cür düşünən bir insan ətrafındakıların bir avtomobili belə yoxdur, özünə məxsus bir evi belə yoxdur deməmələri üçün çox çalışar. Yaşadığı cəmiyyətdə məqbul görülən mal-mülk nələrdirsə, onları əldə etmək üçün sanki bütün həyatını bu işə həsr edər. Əgər haqqında bəhs edilən insan bir iş yeri sahibidirsə, bu dəfə də ətrafına qarşı nüfuz sahibi görünməyə çalışar. Digər insanların əmri altındakılara belə söz keçirə bilmir deməmələri üçün iş yerindəki işçilərə qarşı sərt xarakter göstərər. Başqa biri isə dostlarının özü barəsində heç təmizkar deyil, üstəlik də bacarıqsızdır deməmələri üçün başqa vaxtlarda təmizliyinə diqqət yetirmədiyi evini onlar hər gəldiyi də çox yaxşı şəkildə təmizləyər. Növbə-növ yeməkləri hazırlayar. Lakin dostlarının görməyəcəyi mühitlərdə bunlara heç diqqət göstərməz. Yaxud bir insan ətrafındakıların ona cahildir, heç mədəniyyəti yoxdur deməməsi və onu öz aralarına qəbul etməsi üçün kitabxanasını oxumadığı və oxumağa niyyətli olmadığı kitablarla doldurar. Yaxud da yay tətilinə çıxdıqda sırf insanların özü barəsində onu heç kitab oxuyarkən görmədik deməmələri üçün əlinə kitab alar və oxuyurmuş kimi edər. İnsanlara tapınma dininin mənsubu olan bir insan özünü yaşadığı ictimai mühitin qanunlarına əməl etmək məcburiyyətində hiss edərək onların maraqlandıqları mövzularla da maraqlanırmış kimi göstərər. Məsələn, yuxarı təbəqədən insanların olduğu bir mühitdə sevmədiyi halda verilmiş bir ev tapşırığı kimi rəsm sərgilərinə gedər, hərracılarda iştirak edər, avtomobil yarışlarını izləyər, piyanino çalmaq öyrənər. Yalnız bu insanların onu öz aralarına qəbul etmələri, özlərindən kənarlaşdırmamaları və özü barəsində ətrafımıza uyğunlaşmır, zidd və uyğunsuz bir insandır, sonradan görmədir, onu sevmirik deməmələri üçün özünü əslində sevmədiyi işlər görməyə məcbur edər. Təbiidir ki, bunları zövq alaraq etsə, bunun yanlış tərəfi olmaz. Lakin burada nəzərdə tutulan insanın səmimiyyətsiz şəkildə, süni rəftarla, məmnun olmadığı halda zövq alırmış kimi görünməsi və özünü xoşlamasa da bunları etməyə məcbur hiss etməsidir. Bu sayılanlar cahil cəmiyyətlərdə yaşanılan nümunələrdən yalnız bir neçəsidir. Quran əxlaqını yaşamayan istənilən cəmiyyətdə, istənilən ətrafda, istənilən şəhərdə, istənilən məktəbdə bu nümunələrin fərqli növlərinə rast gəlmək mümkündür. Bu məcburiyyət hissi nəticəsində insan özünü bir-birləri ilə uyğunluğu olmayan, bir-birləri ilə münasibət qura bilməyən, saysız insanın və qanunun içində görər. Özünü çıxış yolu olmayan, kabus bənzəri bir həyatın içində yaşamağa məhkum edər. Üstəlik, əməl etməli olduğu qanunlar öz daxilində olduqca ziddiyyətlidir. İnsanların fikir və istəkləri əsasən insandan insana dəyişər. Çünki ortada bu insanların fikirlərini ortaq nöqtədə birləşdirəcək, bütün insanların fitrətlərinə cavab verəcək ağıllı bir qanun yoxdur. Bundan ötürü də insanlara tapınma dininə tabi olmaq üçün səy göstərən bir insan heç vaxt istədiyini əldə edə bilməz və ətrafındakı hər kəsin rızasını eyni anda qazana bilməz. Birini məmnun edəcək bir şey etdiyidə, bu digərini məmnun edə bilməz. Bir sözlə, bu batil dinin insan həyatına gətirdiyi sistem tamamilə sonsuz bir dövrdür. Halbuki, Allah rızasına uyan insanlar bu cür mürəkkəb vəziyyətlərlə üzləşməzlər. Məqsədləri yalnız Allahı razı salmaq olduğu üçün belə çətinliklərlə üzləşməzlər. Allah insanlardan öz fitrətlərinə tam mənasıyla uyğun bir həyat tərzi yaşamalarını istəyər. Rəbbimiz bir-birləri ilə uyğunluq içində yaşayacaqları, dünyada və ahirətdə rahatlıq tapacaqları həyata yönəldəcək bir rəhbər olaraq Quran göndərmişdir. Quran əxlaqını yaşayanlar yalnız Allaha yönəlməyin verdiyi sonsuz sərbəstliyə sahib olarlar. Həyatlarında qarşıqlığa, qərarsızlığa, ziddiyyətə yer olmaz. Həmşə vicdanları ilə doğrunu anlayar və ən gözəl davranmağa səy göstərərlər. Bundan ötürü də mənəvi cəhətdən qani olmuş, rahat, xoşbəxt və həmşə müsbət ruh halına sahib olarlar. Quranda bu iki insan qrupunun vəziyyəti belə bir nümunə ilə müqayisə edilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allah bir-biri ilə çəkişən, bir neçə şərikli ağası olan kişi ilə tək bir ağası olan kişini məsəl çəkir. Onlar məsəlcə eyni ola bilərmi? Həm də Allaha məxsusdur. Lakin onların əksəriyyəti bunu bilmir. Zümer surəsi 29-cu ayə. Allahın ayədə bildirdiyi kimi, insanlar arasında Allahın rızasını güdənlərlə, bir-birləri ilə heç bir uyğunluqları və ortaq cəhətləri olmayan insanların, gətirdiyi qanunlara tabi olanların yaşayışları bir olmaz. Yalnız Allaha iman edən insanlar, əmrlərini yalnız Allahdan aldıqları və onun kitabına tabi olduqları üçün aralarında hər hansı mübahisə və ya müzakirə mövzusu olmaz. Bundan ötürü də desinlər, deməsinlər, düşünsünlər, düşünməsinlər kimi cahil insanların qapıldığı vəsvəsələrə qapılmazlar. Dərindən düşünər və əsl şeyin dünya və buradakı insanların məmnuniyyətə deyil, ahirət həyatı və Rəbbimizin rızası olduğuna iman edərlər. Allah başqa bir ayədə isə insanlara özündən başqa ilahlar qəbul etməyin böyük səhv olduğunu belə xatırlatmışdır. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. De, Allahdan başqa yalvardığınız şəriklər haqda düşündünüzmü? Bir mənə göstərin görüm, onlar yeryüzündə nə yaradıblar? Yoxsa onların göylərin yaradılmasında şərikliyi var? Yaxud onlara bir kitab vermişik, onlar da ondakı dəlilə istinad edirlər? Xeyr, zalimlar bir-birinə ancaq yalan vəd verirlər. Fatir surəsi 40-cı ayə. Lakin cahil insanların həyat tərzini yaşayan insanlarda, daha əvvəlki səhifələrdə ətraflı qeyd etdiyimiz kimi, bu inanc kök salmışdır. Bu vəziyyət onları bir tərəfdən desinlər və deməsinlər qanunları əsasında yaşamağa məhkum etdiyi halda, digər tərəfdən bəzi yanlış hərəkətlərə sövq edər. Bu rəftarları belə sadalaya bilərik. Yalan danışmağı həyatın həqiqəti kimi görənlərin düşdükləri vəziyyət. Özünü insanlara görə nizamlayan bir insan, etdiyi səhvləri gizlətmək üçün yalan söyləmək məcburiyyətində qalacaq. Çünki insanlara tapınma dinində insan özünü mümkün qədər səhvsiz və qüsursuz göstərmək məcburiyyətindədir. Lakin insan olmasının tələbi olaraq tez-tez səhv etdiyi və cəmiyyət meyarlarına görə qüsurlu cəhətləri olduğu üçün bu cəhətlərini ancaq yalanları ilə örtə biləcəyini düşünər. Nəticədə özünü olduğundan fərqli göstərmək üçün həmişə yalan söyləyərək insanları aldatmağa başlayar. Məsələn, yeni bir məktəbə daxil olan bir gənc orada istədiyi dost ətrafının arasına qəbul edilmək üçün özünü çox zəngin, yaxşı bir ailədən gələn, böyük imkana sahib biri kimi tanıdar. Hər danışığında bu istiqamətini vurgulayacaq cümlələr işlədər, tətillərini xaricdə keçirdiyinə, ən bahalı məkanlarda olduğuna dair yalanlar söyləyər. Halbuki, bütün bunları yalnız məktəb yoldaşlarının diqqətini çəkmək üçün uydurmuşdur. Həqiqətlər ortaya çıxdığı vaxt, bu insanın orta gəlirli bir ailənin oğlu olduğu, qətiyyən xaricə getmədiyi öyrənilər. Lakin, insanlara tapınma dininin tələbləri bu insanları belə bir yalan söyləməyə sövq etmişdir. Özü barəsində yaxşı imkanlara sahibdir, yaxşı bir ailəyə mənsubdur deyilməsi üçün bütün bunları ortaya atmışdır. İnsanları aldatmış və özünə cəmiyyətin gözlədiyi meyarlara uyğun saxta şəxsiyyət vermişdir. Bu əsnada uydurduğu hər yalandan Allahın anbaan xəbərdar olduğunu və bunların hər biri üçün vaxtı gəldiyi də Rəbbimizə haqq hesab verəcəyini düşünməmişdir. Cəmiyyətdə bu cür nümunələrə çox sıx rast gəlinər. Zəmanəmizdə bir çox insan özünü olduğundan fərqli göstərmək, böyütmək, xarakterizə etmək məqsədi ilə yalana müraciət edir. Halbuki salih müsəlmanlar Allahın edilən bütün hərəkətləri gördüyünü, insanın yalan söylədiyi anları bildiyini unutmazlar. Həqiqətləri digər insanlardan gizlədə bilsələr də, Allahdan gizlətməyin qeyri-mümkün olduğunu çox yaxşı qavrayarlar. Allah Quranda bu həqiqəti, qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Yerdə və göydə heç bir şey Allahdan gizli qalmaz. İbrahim surəsi 38-ci ayəsi ilə bildirmişdir. Lakin insanlara tapınma dini çox insanın qəlbini Allahdan uzaqlaşdıraraq onları yalan söyləməyə məcbur edər. Bu həyat tərzini həyatın həqiqəti kimi təqdim edər və əxlaqsızlığı sanki normal bir insani xüsusiyyətmiş kimi mənsublarına yaşadar. Allahın insanların kökslərində gizlədərək açıb bildirmədikləri şeyləri bildiyini, görməzlikdən gəlmələrinə səbəb olar. Onları yalanına əsaslanan səmimiyyətsiz danışıqlar etməyə, içlərindəki həqiqi hissləri gizlədən səmimiyyətsiz baxışlar əks etdirməyə və içlərindən heç gəlmədiyi halda yalana əsaslanan sevgi nümayiş etməyə məcbur edər. Bütün bunların nəticəsində isə dostluqlar, yoldaşlıqlar və qurulan bütün digər insani əlaqələrdə böyük səmimiyyətsizlik hakim olar. Cahil dini yaşayan böyük insan kütlələri həyatlarını Allaha iman etməyin təmin edəcəyi həqiqi sevgini, yaxın dostluğu və səmimiyyəti heç bilmədən keçirər və sonunda isə ölərlər. Heç bir mənfəətə əsaslanmayan, qarşılıqsız sevgini və cənnət həyatına niyyət edərək, qurulan həqiqi dostluğu həyatının tək bir anında belə yaşaya bilməzlər. Göstəriş üçün yaşamaq. Cahil sistemdə maddi dəyərlərə, gücə, pula, mülkə dəyər verildiyini görən insanlar, əvvəlki başlıqda da nümunə verdiyimiz kimi, özlərinə ətraflarına olduqlarından daha güclü və zəngin göstərmək məcburiyyətində hiss edərlər. Bunun nəticəsində cəmiyyətdə hər şeyi ilə şişirdilmiş şəkildə yaşayan bir insan modeli ortaya çıxar. Məsələn, insanların rızasını qazanmaq ardınca qaçan bir insan özü barəsində hər şeyin ən yaxşısına sahibdir deyilsin məntiqi ilə hərəkət etdiyi üçün normal həyat tərzi yaşaya bilməz. Aldığı paltarlar, evinin dekorasiyası, həyat tərzi həmişə göstəriş məqsədli olar. İnsanlar arasına daxil olduqda özünə diqqət və qayğı göstərmələri, onun yerində olmağı istəmələri üçün mümkün qədər şişirdilmiş zəngin insan görünüşü təqdim etməyə diqqət göstərər. Danışıqlarında qibdə etdirici, qarşısındakına göstəriş edən bir siyasət tətbiq edər. İnsanların gördükləri zənginlik qarşısında arxasınca danışmalarını, sahib olduğu nemətlərin dildən dilə gəzməsini qarşısına məqsəd qoyar. Bunun üçün həmişə sahib olduğu mülklərin çoxluğunu və dəyərini vurgulayacaq söhbətlər edər, paltarlarını ən yaxşı markalardan seçdiyini göstərəcəyi yollar axtarar.
həmşə məşhur məkanlarda gəzdiyini hiss etdirəcək mühitlər meydana gətirər. İnsanlara tapınma dininin mənsubları göstəriş etmə hərisliyi ilə dünya həyatlarını qəflət içində keçirərlər. Quranda Allah göstəriş hərisliyinin insanların başını o qədər qatıb, onlara həqiqətləri görməyəcəkləri sarhoşluğa qərq etdiyini belə xəbər verir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Çoxluğa hərisliyiniz başınızı o qədər qatdı ki, Təkasür surəsi 1-ci ayə. Bilin ki, dünya həyatı, oyun və eyləncə, bəzək düzək, bir-birinizin yanında öyünmək, var dövləti və oğul uşağı çoxaltmaq istəyindən ibarətdir. Bu elə bir yağışa bənzəyir ki, ondan əmələ gələn bitki əkinciləri heyran edir. Sonra o quruyur və sən onun sapsar olduğunu görürsən. Sonra isə o çöp-çöpə dönür. Kimisini ahirətdə şiddətli əzab, kimisini də Allahdan bağışlanma və razılıq gözləyir. Dünya həyatı isə aldadıcı ləzzətdən başqa bir şey deyildir. Hədid surəsi 20-ci ayə. Bu göstəriş aludəçisi insanların, həqiqi yaşayışları isə insanlara sübut etməyə çalışdıqlarından çox fərqlidir. Bu insanın həqiqi həyatına baxdığınız vaxt, bütün gününü təmtəraqla bəzədilmiş evinin ən sadə və kiçik otağında keçirdiyini, sahib olduğu dəbdəbəli paltalların yerinə olduqca bəsit, rahat və eyni paltalları seçdiyini görərsiniz. Çünki onun göstəriş arzusu özünə qarşı deyil, digər insanlara istiqamətlidir. Bundan ötürü də insanların özünü görmədiyi yerlərdə şişirdilmiş və təmtəraqlı həyat tərzi olmaz. Təkcə digər insanlarla birlikdə olarkən özünü lüzumsuz çətinliyə salar, lüzumsuz bir özünü sübut etmə hərisliyinə qaplaraq sanki özü-özünə zülm edər. Halbuki mühüm olan insanın ətrafın tərifini qazanmaq üçün deyil, Quran əxlaqına və öz fitrətinə uyğun şəkildə yaşamasıdır. Çünki fitrətə zidd bir həyat tərzi yaşamaq insanı əldən salar və tez yaşlandırar. Quran əxlaqının gözəlliyindən uzaqlaşmaq, insanı riyakarcasına sırf başqa insanların diqqətini çəkmək üçün meydana gətirilən süni rəftarlarla süni danışan, süni davranan, həqiqi sevgi və hürməti yaşaya bilməyən, səmimiyyətsiz birinə çevirər. Bu xarakterə sahib bir insan isə həyatı boyu rahatlıq tapa bilməz, dinc və xoşbəxt ola bilməz. Bu da Allahı unudub, onun qullarını qulluq etməyə çalışan bir insana Rəbbimizin dünyada verdiyi mənəvi əzab olar. Ahirətdəki əzablarının isə zillət və peşmanlıq olacağı ayələrdə belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Pis işlər görənlərə isə pisliyin cəzası onun misli qədər verilər. Onları zillət bürüyər. Onları Allahdan qoruya bilən bir kimsə də yoxdur. Onların üzləri sanki zülmət gecənin parçalarına bürünmüşdür. Onlar ot sakinləridir və orada əbədi qalacaqlar. O gün onların hamısını bir yerə toplayacaq, sonra da müşriklərə, siz də şərikləriniz də öz yerinizdə qalın deyəcək. Biz onları ağıracağıq. Onların şərikləri deyəcəklər. Siz bizə ibadət etmirdiniz. Bizimlə sizin aranızda Allahın şahid olması yetər. Doğrudan da, biz sizin ibadətinizdən xəbərsiz idik. Orada hər bir nəfər keçmişdə törətdiklərinin acısını çəkəcəkdir. Onlar Allaha özlərinin həqiqi himayədarını qaytarılacaq və uydurduqları bütlər onlardan uzaqlaşıb qeyb olacaqlar. Yunus surəsi 27-30-cu ayələr. Səmimiyyətsizlik sıxıntıların mənbəyidir. Əvvəlki hissələrdə də ifadə etdiyimiz kimi, insanların xoşuna gəlmək arzusunun cahil insanlarda yaratdığı digər bir rəftar pozuntusu da səmimiyyətsizlikdir. Lakin bu səmimiyyətsizlik yalnız ümumi bir xüsusiyyət kimi deyil, insan həyatının hər anını əhatə edən bir rəftar pozuntusu şəklində ortaya çıxar. Səmimi ola bilməmək, yəni inandıqları ilə göstərdiyi rəftarların bir-birini tutmaması, bu insanlara güclü sünilik, təbii danışmamaq, təbii mimikaların, təbii səs və baxışın ortaya çıxa bilməməsi kimi problemlərlə üz-üzə qoyar. Belə bir insan gülərkən, ruhu bir şeydən zövq aldığı üçün deyil, yalnız qarşı tərəf özündən bunu gözlədiyi üçün gülər. Diqqətli görünməyin, özünə müsbət hal qazandıracağını düşündüyü mühitlərdə, üzüylə və danışıqları ilə diqqətli olduğunu vurğulamağa çalışar. Danışıqları, ağlından keçən həqiqi duyğuları əks etdirmir. Digər insanlarla arasına təbii düşüncələrinin anlaşılmasına mane olacaq bir pərdə çəkər. Bu pərdə onun bir teatr aktyoru kimi rol oynamasını təmin edər. Bütün həyatı bu pərdənin qarşısında riyakarlıq edərək, mühitinə və insana görə xarakter dəyişdirərək, qarşı tərəfin gözləntilərini təmin etməklə keçər. İnsanların hər birini Allahdan müstəqil, azad varlıqlar kimi gördüyü üçün hamısının rızasını qazanmaq, hamısının gözləntilərinə, cəmiyyətin özünə öyrətdiyi kimi əzbərdən cavablar vermək üçün səy göstərər. Lakin bu vəziyyət cahil cəmiyyətdə çox geniş yayıldığı üçün insanlar necə bir bəla içində yaşadıqlarını elə də görməzlər. İçlərindəki sıxıntı və narahatlığın mənbəyinin bu süni xarakter olduğunu da düşünməzlər. Bütün bu sünili və səmimiyyətsiz halı yalnız Quran əxlaqını yaşayan, insanların rızasını axtarmayan, yalnız Allaha təslim olmuş bir insan analiz edə bilər və bu rəftarın verdiyi narahatlığın səbəbini tapa bilər. İnsanlara tapınma dininə iman edib, eyni batil qanunları mənimsəmiş digər bir çox insan isə, bütün bunları həyatın həqiqətləri, həyatın insana yüklədiyi məsuliyyətlər kimi ifadələrlə qəbul edər. Allah, iman edən qullarını səmimiyyətsizliyin yaratdığı bu sıxıntıdan uzaq tutar. Onlara insan fitrətinə uyğun yaşamağın gətirdiyi azadlığın nemətini dadtırar. Möminlər harada və kimin qarşısında olsalar da, çətin və ya asan, hansı şərtlər altında olsalar da, Allahın hər an yanlarında olduğunu bilərlər. Bir məkanda üç nəfər olsalar, burada dördüncü olaraq Allahın olduğunu bilərlər. Quranda bu həqiqət belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Məgər Allahın göylərdə və yerdə olan hər şeyi bildiyini görmürsən, üç nəfərin arasında gedən elə bir xəlvəti söhbət yoxdur ki, onların dördüncüsü, beş nəfərin də altıncısı o olmasın. İstər bundan az, istərsə də çox olsunlar. Harada olursa olsunlar, Allah onların yanındadır. Sonra qiyamət günü onlara nə etdiklərini xəbər verəcəkdir. Allah hər şeyi bilir. Mücadilə surəsi 7-ci ayə. Bundan ötürü də əsl qorxulmalı və razı salmaq üçün əsl səy göstərilməli varlığın Allah olduğuna qəlbən iman edərlər. Bu güclü inanc möminlərdə insanların qarşısında olsalar da Allahın hüzurunda olduqlarını dərk edən səmimi, təbii bir rəftar ortaya çıxarar. Onları hər cür süni danışıq və rəftardan, səmimiyyətsiz düşüncələrdən və saxta hərəkətlərdən uzaq tutar. İnancı gizlətmək meylinin yanlışlığı. Bəzi insanların dinin tələblərini yerinə yetirənləri kənarlaşdırdıqları, onlara öz zəif ağıllarınca geri düşüncəli, qeyri-müasir insanlar kimi baxdıqları, batil inanc sistemində yaşayan və Allaha iman edən bəzi insanlar inanclarını gizlətməyə ehtiyac duyarlar. Xüsusilə, insanlara tapınma dininin güclü şəkildə yaşandığı cəmiyyətlərdə insanların iman edənlərə olan yanlış yanaşma tərzi bir çox insanın ibadətlərini gizlincə etməsinə səbəb olur. İnaclarından ötürü cəmiyyət tərəfindən kənarlaşdırılacaqlarına, işlərini, ictimai statuslarını itirəcəklərini zənn edən bir çox insan bu dünyəvi tikilər yerinə inanclarından və dolayısıyla ibadətlərindən güzəştə getmək səhvini edər. Çünki ümumiyyətlə, insanların Allahı tanımadığı və din mövzusunda cahil olduqları cəmiyyətlərdən din əxlaqı tamamilə yanlış təqdim olunar. Güya dünyaya qapalı olmaq, qeyri-müasir olmaq və ya dünyadakı hər cür hadisəyə qarşı əks rəftar göstərib, minlərlə il əvvəlki bir həyat tərzinin həsrətini çəkmək kimi həqiqətlə heç bir əlaqəsi olmayan anlayışla eyni mənada tutulur. Dindar insanların da belə bir dünya görüşünə sahib olduğu ön mühakiməsi hakim olur. Bu yanlış təsvirlər bəzi insanların dindən və dindarlardan çəkinməsinə səbəb olur. Dolayısıyla bu insanlar din əxlaqını öyrənməkdən də uzaq qalırlar. Allaha inandıqları halda cəmiyyət tərəfindən bu cür insan kimi tanınmaq istəmədikləri üçün imanlarını gizlədərlər. İnsanların həqiqəti öyrəndikləri təqdirdə özləri ilə olan əlaqələrini kəsəcəklərini, bunun nəticəsində maddi və mənəvi ziyana düçar olacaqlarını zənn edərlər. Halbuki, həqiqi mənada Allaha iman edən bir insan Quranın mahiyyətini qavrayar. Allahın qullarından nələr istəyib, nələr istəməyəcəyini çox yaxşı bilər. Həqiqi müsəlmanların yuxarıda bəhs edilən təriflərdən çox fərqli anlayır və qavrayışa sahib olduqlarını anlayar. Din əxlaqının insanı fitrətinə qaytardığına, bütün dünya və axirət nemətlərini inananların önünə sərdiyini anlayar. Necə ki, Quranda Allah insanları cəhalətdən və cahil hökmlər verməkdən çəkindirir. Ayədə belə buyurulur. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onlar hələ cahiliyyə hökmünü mü istəyirlər? Qəti inanan bir cəmaat üçün Allahdan daha gözəl olan kimdir? Maidə surəsi 50. Həmçinin Quranda möminlərin cahil insanlardan, yəni özlərinə izah edilməsinə baxmayaraq, Allah və dinlə keçmiş batil inancılarından imtina etməməyə meyilli olan insanlardan üz döndərmələri əmr edilir. Bunu xəbər verin ayə belədir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Sən bağışlama yolunu tut, yaxşı iş görməyi əmr et və cahillərdən üz döndər. Ərəf surəsi 199-cu ayə. Ayələrdən göründüyü kimi, İslam dini cəhalətlə fikri mübarizə aparmağı müdafiə edir. Bu ruha malik insanlar sahib olduqları yüksək mədəniyyət və rəftarla yanaşı, Quranın elminə sahib olmalarının təsiri ilə digər insanların özləri barəsində nə düşünəcəklərinə əhəmiyyət verməzlər. Ən doğru olanı etməyin arxayınçılığı ilə yalnız Allahın rəhmətini, rızasını və cənnətini qazanmağa arzusunda olarlar. Allahın rızasını qazanmağı qarşılarına məqsəd qoyanlar, dünyada və axirətdə nicat taparlar. İnsanlar ancaq haqq din əxlaqını yaşayaraq sağlam ağıl və ruha sahib ola bilərlər. Çünki din əxlaqını yaşamaq insanı dünyəvi bağlardan xilas edər. İnsanı yalnız Allaha və onun haqq kitabındakı əmrlərə qarşı məsul vəziyyətə gətirər. Bu, insanlar üçün çox böyük asanlıqdır. Allah Quranın bir çox ayəsində İslam dininin asanlığından bəhs edir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram və sənə asan olanda müvəffəqiyyət verərik. Əla surəsi 8-ci ayəsində deyə bildirərək, müsəlmanların bu asanlıq içində müvəffəqiyyət əldə edəcəklərini xəbər verir. Başqa bir ayədə də göndərilən elçilərin mühüm bir xüsusiyyətinin insanların üzərinə yüklənilən ağır yükləri və çətinlikləri, qanunları, batil inancları yox edib, onları azad etmək olduğu bildirilir. Nicat tapan insanların da bu əmrlərə tabi olan insanlar olacağı belə müjdələnir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. O, Peyğəmbər onlara yaxşı işlər görməyi buyurar, pis əməlləri isə qadağan edər. Onlara pak şeyləri halal, murdar şeyləri isə haram edər. Onların ağır yüklərini yüngülləşdirər və onları bu xovlardan xilas edər. Ona iman gətirən, onu dəstəkləyən, ona kömək edən və onunla göndərilmiş nurun, Quranın ardınca gedənlər isə nicat tapanlardır. Ərəf surəsi 157-ci ayə. Ancaq üzərindəki dünyəvi zəncirlərdən xilas olmuş, ağlını cahil cəmiyyətin məhsulu olan fikirlərdən qurtarmış, təmiz ağıl sahibi bir insan azad düşünə bilər. Belə bir insan digər insanların düşüncələrindən və tələblərindən müstəqil şəkildə yalnız Allahı razı salacaq qərarlar ala bilər. Bunun səbəbi meyar olaraq yalnız Quranda bildirilən hüdudlar əsaslanmasıdır. Bundan savayı kitabın əvvəlindən bəri üzərində dayandığımız kimi, insanların özü barəsində nə söyləyəcəklərinin, nə düşünəcəklərinin və ya barəsində hansı qənaətə gələcəklərinin əhəmiyyəti olmaz. İman edən bir insan üçün Allahın rızasını qazanmaqdan, onun əmr etdiyi şəkildə yaşamaqdan başqa bir həyat tərzi yoxdur. Məhz bu həqiqəti qavrayan salih möminlər, cahil cəmiyyətin batil dinlərindən biri olan insanlara tapınma dinini heç vaxt yaşamazlar. Allah Quranda yaşadıqları cəmiyyətin İslam əxlaqından uzaq quruluşundan uzaqlaşan və özlərini Allaha həsr edən insanlara dair bir çox nümunə vermişdir. Bu şərəfə nail olmuş qruplardan biri Kəhf surəsində haqlarında ətraflı məlumat verilən Əshab-ı Kəhfdir. Ayələrdə belə buyurulur. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Biz onların əhvalatını sənə olmuş bir həqiqət kimi söyləyirik. Onlar Rəbbinə iman gətirmiş gənclər idi. Biz də onların hidayətini artırdıq. Onlar kafir hökmdarın qarşısında durub, Rəbbimiz göylərin və yerin Rəbbidir. Biz heç vaxt ondan başqa məbuda ibadət etməyəcəyik. Əks halda olduqca böyük bir küfür danışmış olarıq deyərkən, onların qəlbinə qüvvət verdik. Cavanlardan biri o birilərinə dedi, Bizim bu xalqımız Allahdan başqa məbudlar qəbul etdi. Bəs nə üçün onlar buna aid bütlərə dair bir dəlil gətirmədilər? Allaha qarşı yalan uyduranlardan daha zalim kim ola bilər? Madam ki, siz onları və Allahdan savayı ibadət etdiklərini tərk etdiniz, onda mağaraya sığının ki, Rəbbiniz sizə öz mərhəmətini geniş etsin və işinizdə sizin üçün fayda hazırlasın. Kəhf surəsi 13-16-cı ayələr. Tarix boyu kəhf əhli kimi özünü Allaha həsr etmiş, batil inanclardan və insanların rızasına istiqamətli, dünyəvi ehtiraslardan xilas olan bir çox salih insan yaşamışdır. Bu insanlar arasında ən diqqət çəkən möminlərdən biri də Quranda adı çəkilən mübarək bir insan olan Həzrəti Məryəmdir. Növbəti hissədə Həzrəti Məryəmin aləmlərin qadınlarından üstün edilməsini təmin edən yüksək əxlaqına yer verəcəyik. Qurandan gözəl bir nümunə Həzrəti Məryəm xarakteri. Quranda Allah Həzrəti İsa əleyhissalamın anası olan Həzrəti Məryəmi yalnız özünə yönələn bir qul kimi nümunə verir. Həzrəti Məryəm dünyaya gəlmədən əvvəl anası tərəfindən yaxşı qul olması və bütün dünyəvi bağlardan qurtulmuş olması istəyi ilə Allaha nəzir edilir. Qovulmuş şeytanın Allaha sığınıram. Bir zaman İmranın arvadı demişdi, Ey Rəbbim, mən bətnimdəkini hər cür bağlılıqdan xilas edilmiş qul olması üçün sənə nəzir etdim. Məndən qəbul et. Həqiqətən sən eşidənsən, bilənsən. Ali İmran surəsi 35-ci ayə. Belə mühüm bir istəklə Allaha nəzir edilən Həzrət Məryəm ilə əlaqədar Qurandakı digər ayələr Allahın Həzrət Məryəmin anasının bu duasını qəbul etdiyini göstərir. Ali İmran surəsində Həzrət Məryəmin olduqca gözəl və təmiz əxlaqla yetişdirildiyi belə bildirilir. Qovulmuş şeytanın Allaha sığınıram. Bundan sonra Rəbbi onu gözəl şəkildə qəbul etdi və onu gözəl bir bitki kimi yetişdirdi. Ali İmran surəsi 37-ci ayə. Allah Həzrət Məryəmi seçdiyini və onu üstün etdiyini isə belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Mələklər, Məryəm, həqiqətən Allah səni seçdi, təmizlədi və seçib aləmlərin qadınlarından üstün etdi, demişdi. Ali İmran surəsi 42-ci ayə. Həmçinin Quranda Həzrəti Məryəmə, Allaha sidq ürəkdən boyun əyən, itaətkar, Allahın əmrlərinə tabi olan bir insan olması əmr verildiyi də bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Məryəm, öz Rəbbinə sidq ürəkdən itaət et, səcdə qıl və rükiyə gedənlərlə birlikdə rükiyə get. Ali İmran surəsi 43-cü ayə. Həzrəti Məryəm həyatının müəyyən dövründə ailəsindən ayrılaraq şərq tərəfində bir yerə çəkilmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Kitabda Məryəmi də yad et. O zaman o, ailəsindən ayrılıb şərq tərəfdə olan bir yerə çəkilmişdi. Məryəm surəsi 16-cı ayə. Burada yalnız yaşayan Həzrəti Məryəm bir möcüzə olaraq Həzrəti İsa əleyhissalamın doğuş xəbərini də bu vaxt almışdı. Cəbrail vasitəsilə özünə Həzrəti İsa əleyhissalamın doğumu müjdələnmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Mələklər dedilər, ey Məryəm, həqiqətən Allah öz tərəfindən bir kəlmə ilə sənə müjdə verir. Onun adı Məryəm oğlu İsa Əl-Məsihdir. O, dünyada və ahirətdə seçilmiş, hörmətli və şərəflidir. Ali İmran surəsi 45-ci ayə. Həzrəti Məryəm Allahdan bir möcüzə olaraq özünə heç bir insan əli toxunmadan Həzrəti İsa əleyhissalama hamilə qalmış və sonra tənha bir yerdə tək başına Həzrəti İsa əleyhissalam dünyaya gətirmişdi. Allahın özü üçün müəyyənləşdirdiyi taliyə sidq ürəkdən boyun əyən Həzrəti Məryəm bu hadisələrdən sonra qövmü tərəfindən özünə atılan bütün böhtanlar qarşısında təkcə Allaha təvəkkül edib ona sığınmışdır. Quranda Həzrəti İsa əleyhissalamın doğumundan əvvəl və sonra meydana gələn möcüzəvi hadisələri qavraya bilməyən bu qövmün Həzrəti Məryəmə yönəlmiş ağır ittihamları və incidici sözləri belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Məryəm körpəni qucağına alıb öz tayfasının yanına gətirdi. Onlar dedilər, ey Məryəm, sən yaramaz və ya görünməmiş bir iş tutmusan. Ey Harunun bacısı, atan pis kişi, anan da pozğun deyildi. Məryəm surəsi 27-28-ci ayələr. Başqa bir ayədə isə qövmün inkara satmış olduğu və Həzrəti Məryəm haqqında böyük yalanlar və böhtanlar ortaya atdığı belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onlar həm də küfr etdiklərinə və Məryəmə böyük böhtan atdıqlarına görə. Nisa surəsi 156-cı ayə. Allah Həzrəti İsa əleyhissalamı götürüb qövmünə geri qaytarmasını istədikdə, Həzrəti Məryəm Allahın əmrinə razı olmuş və insanların özü üçün nə düşünəcəklərini, barəsində nə cür böhtanlar atacaqlarına əhəmiyyət vermədən Allahın əmrinə tabi olmuşdur. Açıqlaması olduqca çətin bir hadisə içində olmasına baxmayaraq, bunu bəhanə gətirməmiş və özündən istəniləni tam şəkildə yerinə yetirmişdir. Özü barəsində qövmünün atdığı bütün ittihamlara əsl müsəlmana yaraşan şəkildə cavab vermişdir. Allahı unudub insanları ilahlaşdıran, Allaha tənzih edirik, cahillərdən çox fərqli əxlaqa sahib olduğunu, Allahın əmrlərinə tabi olaraq və insanların öz haqqındakı düşüncələrinə əhəmiyyət verməyərək göstərmişdir. Allah Quranda Həzrəti Məryəmin həyatından verdiyi bu nümunə ilə insanlara mühüm hikmətlər göstərir. Çünki Həzrəti Məryəm dünyada heç kimin başına gəlməmiş, bənzəri olmayan, möcüzəvi bir hadisə ilə imtihan edilmişdir. Olduqca çətin və səbr tələb edən bir mühitdə, insanların təzyiq və böhtanları qarşısında gözəl səbr göstərmişdir. Bütün bunların nəticəsində isə Allah Həzrəti İsa əleyhissalamı hələ beşikdə olarkən danışdıraraq anasını insanların böhtanlarından təmizə çıxartmışdır. Eyni ilə Həzrəti Məryəm kimi sidq ürəkdən Allaha bağlı olan hər insan mütləq Allahın himayəsi altındadır. İnsanlar özü barəsində hər nə danışsalar və ya hər nə düşünsələr də, bunların Quran əxlaqını yaşayan bir insan üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Çünki eyni ilə Həzrəti Məryəm nümunəsində olduğu kimi, əhəmiyyətli olan möminlərin Allah qatındakı mövqələridir. Həzrəti Məryəmin istəyi yalnız Allahın rızasını qazanmaq idi. Adnan Oqtar. Həzrəti Məryəm tərtəmiz, dəyərli bir anamızdır, maşallah. Bütün aləmlərə nümunədir, bütün aləmlərin qadınlarından üstün yaradılmışdır. Çox mübarək bir varlıqdır. Bildiyiniz kimi, bir pərdə çəkdi, tamamilə özünü Allaha təslim etdi. Nə evlilik, nə avtomobillər, nə evlər, nə də gələcək ardınca qaçırdı. Sadəcə bütün arzusu, bütün məqsədi Allahın rızasını qazanmaqdır. Bütün fikrini buna cəmləşdirmişdi. İnsanlara tapınma dininə xilas olmaq üçün düşünmək. Bütün kitab boyunca incəlikləri və nümunələri ilə göstərdiyimiz insanlara tapınma dini, bugün bir çox mənsubu, bir çox inananı olan batil bir dinə çevrilmişdir. İnsanların bir hissəsi Allahın qüdrətini və ahirətin yaxınlığını qavraya bilmədikləri üçün bu batil dini və tətbiqlərini öz ağıllarınca çox məqbul qarşılayırlar. Halbuki, bu əsassız din onların həyatına qarışıqlıq, bədbəxtlik, qərarsızlıq kimi bir çox bəlanı gətirir. Allahın rızasını qazanmağa çalışmamağın yaratdığı sıxıntını həyatları boyu yaşamalarına səbəb olur. Qarşılarındakı insanların Allahdan müstəqil gücə sahib varlıqlar olduqlarını düşünən bu insanlar həyatlarını onların razılığını qazanmaq üçün keçirərlər. Halbuki, insanın özü kimi yaradılmış varlıqlara ilahlıq isnad etmək kimi böyük səhvliyə yol verməsi, Allah tənzih edirik, onun bütün həyatı boyu insanlara kölə kimi bağlı yaşamasına və onların boyunduruğu altına girməsinə səbəb olar. Belələri, insanlara özlərini bəyəndirmək üçün həqiqi xarakterlərindən savayı, səmimiyyətsiz, süni və çətin bir həyat yaşamaq məcburiyyətində qalarlar. Bunun nəticəsində isə həyatları dözülməz halalar. Hər anlarına narahatlıq, gərginlik və hüzün hakim olar. Bu batil sistemin cəmiyyətlər içində yayılması nəticəsində isə insani heybəti olmayan, eyni bir fabrikdən çıxmış kimi bir-birinin surəti olan bir təsvirə, yanlış bir dünya görüşünə və pis bir əxlaqa sahib, şuuru tam açıq olmayan, diyaloqa keçilməsi olduqca çətin, söz anlamaz bir insan kütləsi ortaya çıxardar. Bütün bunların səbəbi, insanların mütləq hakim olan Allaha tərk edib, cahilcəsinə insanları ilahlaşdırmalarıdır. Allaha tənzih edirik. Allah, insanların başqa ilahlar qəbul etmələrindən ötürü dünyada fəsad, fitnə və qarşılıq çıxdığını Quranda belə xəbər verir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. İnsanların öz əlləri ilə etdiyi əməllərinin nəticəsi olaraq quruda və dənizdə fəsad törəyir ki, Allah onlara etdiklərinin bir qismini datdırsan. Bəlkə onlar haqqa qaydalar. Rum surəsi 41-ci ayə. Kitab boyu bəhs etdiyimiz bu batil sistemin mürəkkəb və təsirliymiş kimi görünməsinə baxmayaraq, səmimi insan üçün bunlardan bir anda xilas olmaq olduqca asandır. Təməlində böyük düşüncə tənbəlliyinə əsaslanan bu vəziyyəti aradan qaldırmaq üçün izlənilecek ən təsirli yol bu tənbəlliyə qarşı ciddi fikri mübarizə aparmaqdır. Düşünmək, insanın özü və yaşadığı dünya barəsindəki həqiqətləri qavraması üçün mühüm bir yoldur. Dərin düşünmək isə insanın yeni və doğru bir dünya görüşü formalaşdırmasına vəsilə olar. Səmimi şəkildə düşünən bir insan Allahın yaratmasındakı üstünlüyünü, onun mütləq hökm sahibi olduğunu daha yaxşı qavrayar. Düşünmək, insanların qənaətinə nə qədər təsir göstərməyə və ya onları nə qədər razı salmağa çalışsa da, heç bir insanın Allahın təqdirindən kənara çıxa bilməyəcəyini görməsini təmin edər. Həmçinin düşünmək, insanın Allahdan başqa bütün varlıqların aciz və ölümlü olduğunu qəti şəkildə dərk etməsinə kömək edər. Bunlar kimi imani cəhətdən olduqca mühüm mövzular düşünərək anlayan, ağlı başında bir insan üçünsə, insanları razı salmağa istiqamətli bu cahil dindən xilas olmaq çox asandır. Təkcə qısa müddət düşündüyüdən sonra insanların nə dediyinə, nə düşündüyünə və ya necə olmasını istədiklərinə əhəmiyyət verməyən, yeganə miyara Allahın rızasını qazanmaq olan, iradəsi güclü, olduqca şəxsiyyətli və şuurlu, Allahdan qorxan, gözəl əxlaqlı müsəlman olaraq həyatına davam edər. Quranda bildirilən Həzrəti Yusif əleyhissalamın zindan yoldaşlarına etdiyi təbliğ bu mövzuda üzərində düşünülməli bir nümunədir. Ayələrdə belə buyurulur. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Ey mənim zindan yoldaşlarım! Ayrı-ayrı tanrılar yaxşıdır, yoxsa tək olan, hər şeyə qalib gələn Allah. Ondan başqa ibadət etdikləriniz sizin və atalarınızın adlandırdığınız adlardan başqa bir şey deyildir. Allah onlara dair heç bir dəlil nazil etməmişdir. Hökm yalnız Allahındır. O əmr etmişdir ki, yalnız ona ibadət edəsiniz. Doğru din budur. Lakin insanların çoxu bunu bilmir. Yusif surəsi 39-40-cı ayələr.